Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, har birimiz yaxshi bilamizki, muqaddas kitobda tushunish uchun qiyin bo'lgan oyatlar tez-tez uchrab turadi. Albatta, bunga hech shubha yo'q. Ularni e'tibordan chetda qoldirib, o'zimizga yaxshi tanish bo'lgan ko'p o'qigan oyatlarimizga qaytish esa biz uchun oson. Ammo muqaddas kitob butunligicha Xudoning kalomi degan haqiqatga jiddiy qaraydigan bo'lsak, u holda shak shubhasiz o'sha muammolarga duch kelamiz. Aynan mana shu paytda biz muqaddas kitob ilohiyotiga muhtojmiz. U bizga muqaddas kitobni qanday o'qish va tushunish kerakligini ko'rsatadi. Ma'lum bir muammoli oyatlar nima demoqchi? Muqaddas kitobdagi hikoya bizga Xudoning kalomi sifatida gapirishi uchun uni qanday aytib berishimiz kerak. Eski ahdning so'zi menga qanday aloqasi bor? Muqaddas kitobni talqin qilish nima degani? Mana shunga o'xshagan savollarga javob berishda bizga muqaddas kitob ilohiyoti yordam beradi. Biror bir narsa sizga qandaydir mushkullik tug'diradigan bo'lsa, u sizni u haqida o'qib, bilib olishga undaydi. Doktor sizga ovqatlanish odatining va hayot tarzingizni o'zgartirmasangiz, yurak xurujidan o'lasan desa, shubhasizki, siz yurak xuruji haqidagi ma'lumotlarni o'qib chiqib, mashq va parhez qilishni boshlaysiz. Yangi mashina sotib olish uchun yoki dunyo bo'ylab sayohat qilishga jazm qilishdan oldin kerakli ma'lumotlarni topishga harakat qilasiz. Bundan tashqari, fotoapparat, mikroto'lqinli pech yoki videokamera kabi qimmatli uskunalarni sotib olganingizda odatda undagi ishlatish haqidagi ko'rsatmalarni sinchiklab o'qib chiqish kerakligini bilasiz. Sotib olgan narsangizga katta zarar yetkazmaslik, undan iloji boricha yaxshi foydalanish uchun siz o'sha ko'rsatmalarni o'qib chiqasiz. Ba'zida muqaddas kitobni o'qiganimizda biz bir qancha muammolarga duch kelishimiz mumkin. Muqaddas kitobning bir oyati boshqa oyatdagi asosiy haqiqatlarga mutlaqo zid tushuncha kabi ko'rinadi. Yoki undagi biror bir matnni tushunishga qancha urinmaylik, qo'limizdan hech vaqo kelmaydi. Shunday paytlarda ba'zilar qo'l siltab, o'zlariga tanish va hech qanday muammo tug'dirmaydigan muqaddas kitob oyatlariga qaytadilar. Lekin Xudoning kalomi nima demoqchiligiga jiddiy qaraydigan masihiylar albatta oson yo'lni tanlash bilan qoniqishmaydi. Umid qilamanki, siz muqaddas kitobni butunligicha yaxshiroq tushunish uchun qattiqroq tirishadiganlar sirasiga kirasiz. Endi sizda muqaddas kitob ilohiyoti nima va buning menga nima keragi bor degan savollar tug'ilishi mumkin. Aziz birodarlar, ushbu savollarga esa kelasi ishtirishlarimizda albatta birgalikda javob topishga urinib ko'ramiz. Hozir esa siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning yangi manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Albatta, ushbu saytimizga tashrif buyuring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.